Наш гость.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan. Pred mikrofon naše osrednje sobotne popoldanske oddaje smo tokrat povabili cenjeno gostjo, ki je v času epidemije postala, lahko rečemo, tudi medijsko širše prepoznavna, doktorica Bojana Bejović, dobrodošli pri nas.
Dobar dan.
Seveda, brez omembe virusa ne bo šlo, vendar nas bo v naslednjih minutah zanimalo tudi nekaj več o vas, vaši življenjski in strokovni poti. Morda za začetek ste si pri slednji, torej strokovni, ki nedvomno ni kratka, kdaj predstavljali, da se utegne zgoditi nekaj takšnega, kot je aktualna pandemija. Za infektologa je to vendarle nekaj vznemirljivega, saj je njegova stroka naenkrat v žarišču svetovne pozornosti.
Res je, situacija je izjemno vznemirljiva, izjemno zanimiva. Moram pa pošteno povedati, da si kaj takega vendarle nisem predstavljala. Predstavljala sem si velike epidemije gripe, vsako leto imamo bolj ali manj močno epidemijo gripe, potem imamo izbruhe tudi drugih nalezljivih bolezni. Ampak vse to, kar se je do zdaj dogajalo, recimo ebola, pa SARS pred leti, MERS, ki še traja, to je bilo pa vendar le do neke mere oddaljeno. Zanimivo, ampak seveda ne tako prisotno in od našega dela odvisno, kot je zdaj ta epidemija COVID-19.
Zdaj se pa zares dogaja. No, morda nekaj besed o vas. Ste Ljubljančanka, študirali, maturirali tudi in doktorirali ste v Ljubljani.
Res je.
Prava Ljubljančanka, no, ki pa se je vendarle pred nekaj leti preselila na podeželje v okolice Škofje Loke.
Ja, res je. Pač splet okoliščin. Najprej sem se preselila začasno, no, potem sem pa ugotovila, da pravzaprav ni nujno, da ostane človek celo življenje Ljubljančan. To je taka slovenska lastnost, da se ne radi selimo, ampak se da preseliti in tudi v drugih občinah je v Sloveniji izjemno lepo.
Smo prilagodljivi in najdemo nekaj novega, ljudje vedno. Pomembno križišče za vsakega mladega človeka je seveda odločitev za poklic. Kdo ali kaj je bil vaš smerokaz?
Težko bi rekla, zakaj sem se odločila. V družini ni nobenega zdravnika, moji starši so kemiki. Starši staroče je bil montanist, recimo, on je imel precejšen vpliv na me, tako sem ob njem gor zrasla. On si je pravzaprav želel originalno biti farmacevt, tako da pravzaprav ne vem čist točno, odkot je ta ideja prišla. Verjetno iz razgovorov z sošolci, vedno je bil en del razreda, ko smo se mogoče malo tako bolj uspešno učili in potem so seveda prišli na vrsto poklici, ki so malo bolj zahtevni in je to tudi nek izziv v življenju, da zmorem recimo delati nekaj takega. Obenem pa tudi ta velika zanimivost medicine same po sebi. Medicina seveda je izjemno raznolika, gre od molekularnega dogajanja pa do recimo takih socioloških dimenzij, recimo zdravja, bolezni, tako da zanimivost in pa izziv zaradi te zahtevnosti.
Torej, izzive imate radi, očitno pa ste ostali tudi v naravoslovju, ki je očitno del družinske dediščine.
Ja, to pa je, ja.
Kaj pa izbira specializacije? Čeprav vem, ste najprej opravili specializacijo iz anesteziologije, to nadaljevali študij na infekcijski kliniki.
Ne, nisem opravila specializacije, bila sem pa 3 leta specializantka anesteziologije. Takrat je bil velik problem za službe mladih zdravnikov in anesteziologija je pač sprejemala mlade zdravnike, to je vedno deficitaren poklic in deficitarna specialnost in takrat je bila to neka edina možnost. Imela sem pa že družino, zavedala sem se tega, da pač se moram sama preživljati. Tako da sem začela s to specializacijo anesteziologije, takrat tudi začela delati, ker večji del tega sem preživela na oddelku za intenzivno zdravljenje, takrat kirurških strok. Tisto delo mi je bilo zelo zanimivo. Potem je prišla pa ta možnost, da postanem pa mlada raziskovalka na infektologiji. Infektologija me je pa že prej zanimala, sem seveda dostopnost do te specializacije je bila takrat zelo, zelo majhna. Tako da sem potem lahko pač vzela ta status mladega raziskovalca in prekinila z anesteziologijo, ampak potem kasneje sem se tudi na infekcijski kliniki kar nekaj časa ukvarjala z intenzivno terapijo. Tako da sem to znanje lahko nekako prenesla naprej in ga nadgradila.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
Naša gostja je danes profesorica doktorica Bojana Bejović, infektologinja. Skušamo pogledati tudi v vašo strokovno življenjsko pot. Kaj vas je torej najbolj pritegnilo reševanje problemov okužb, tudi bolnišničnih? Te so bile tudi v ospredju, seveda pred to epidemijo.
Torej, pravzaprav je najbrž to vpliv moje mentorice, profesor Maro Gomiščkove, ki se je ukvarjala z antibiotično terapijo. Ona je pravzaprav pionirka te racionalne rabe antibiotikov in sploh rabe načina predpisovanja ustreznega antibiotičnega zdravljenja v Sloveniji. Bila je moja mentorica pri magisteriju, doktoratu, ki je bil tudi z tega področja že antibiotičnega zdravljenja in tako sem nekako nadaljevala njeno delo. Jaz mislim, da je nasplošno tako, da ko se človek začne z nečim malo bolj poglobljeno ukvarjati, postane ta tema vedno bolj zanimiva, vedno bolj privlačna, odpirajo se nove dimenzije in tako potem zaidete na eno področje. In to se je pač zgodilo tudi meni, kar se tiče antibiotikov.
Ja, temu ste se prav poglobljeno posvetili, torej smotrna raba antibiotikov, koliko vemo danes o tem, da smo morda še pred časom ali pa še zdaj, to stvar je mali preveč zlahka, je mogoče reči, da se bo tudi na tem področju kaj spremenilo v prihodnosti?
Ja, torej v prihodnosti, moram reči, kratkoročno si obetamo celo večje težave. Ker je bolezen COVID-19 poteknila za sabo, bi si upala trditi, pogosto prekomerno predpisovanje antibiotikov. Gre za virusno bolezen, ki pa poteka pri bolnikih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, sorazmerno hudo. In seveda je zdaj težko v nem trenutku presoditi, ali gre res samo za to virusno bolezen, ali gre zraven še za dodatno bakterijsko okužbo, se pravi nekaj, kar potrebuje antibiotično terapijo. In v marsikaterem primeru so se zdravniki po svetu odločali kar a priori za vsak slučaj, tudi za antibiotično zdravljenje. Seveda obsežno, pogosto antibiotično zdravljenje pa povečuje možnost odpornih bakterij. In če pogledamo evropsko sliko, se je velik del epidemije dogajal v državah, kjer je problem te mikrobne odpornosti, se pravi odpornosti bakterij proti antibiotikom, že odprej precej velik. In težko je, nimam prav nobenih podatkov, ampak obstaja možnost, da so nekateri slabi poteki bolnikov bili tudi posledica nezmožnosti potem zdravljenja bakterijskih okužb na koncu, ker so bile bakterije pač odporne proti vsem antibiotikom. Naša opažanja pravzaprav so drugačna. Naredili smo tudi eno raziskavo po različnih državah, tako spotoma ne zelo obsežno, ampak pri nas se niso predpisovali antibiotiki kar a priori vsakomur, ki je bil sprejet zaradi COVID-19 v bolnišnico. In tudi vtis je, da je pravzaprav teh bakterijskih okužb pri COVID-19 manj kot recimo pri gripi. Ampak gotovo pa do neke mere so in če jih povzročajo odporne bakterije, seveda je to dodaten problem.
Je mogoče pomisliti tudi na povezavo z ravnanjem z virusom, kot pač smo ravnali ali še ravnamo pri uporabi z antibiotiki, na vpliv na razvoj tega virusa, torej mutacije. Če bi lahko rekli, da na robe ravnamo pri zdravljenju, da lahko to vpliva tudi na mutacije.
Jaz mislim, da ne, da vendar gre za drugačne mehanizme, torej antibiotiki v glavnem ne vplivajo na viruse. Bilo je zdaj nekaj poskusov zdravljenja, tudi enih manjših raziskav, zdravljenja COVID-19 z antibiotiki v različnih kombinacijah. Tukaj se izkoriščajo tudi druge učinkovitosti antibiotikov, ne samo neposredno na bakterijo, ampak tudi recimo to protivnetno delovanje nekaterih antibiotikov. Tako da te neposredne povezave jaz ne bi ocenila za pomembne, čeprav ne poznam nobenih bolj podrobnih podatkov.
Uh-huh. Pa še mogoče glede antibiotikov, recimo temu v normalnih razmerah, nikje sem zasledil, da je tisto velikokrat predpisano 10-dnevno jemanje predolgo, da so pokazale raziskave, da je že približno pol toliko dovolj za uspešno zdravljenje.
Torej, pri mnogih pogostih okužbah je vse, kar je nad tednom dni, preveč. Pri pljučnicah, pri odnetih obnosnih votlin, recimo pri okužbah sečil, nabirajo pa se tudi podatki o tem, da zadošča celo 5-dnevno zdravljenje, recimo za pljučnico, ki ni huda in ki hitro odgovori na antibiotično zdravljenje. V začetku antibiotične ere se je dajalo antibiotike zelo kratek čas, par dni. Potem so pa prišle raziskave oziroma poročila, neki standardi tega dolgotrajnega zdravljenja, ki pravzaprav ni bilo dosti znanstveno utemeljeno, no danes se to seveda vrača nazaj v to intenzivno, kratkotrajno zdravljenje, ki pozdravi bolezen, po drugi strani pa povzroča najmanj škode na to bakterijsko floro, ki je seveda na človeku prisotna in ki živi z nami in ki jo moramo pustiti pri miru, ne? Podobno kot velja to za okolje na splošno. Ne?
Pa se to že odraža recimo tudi na primarni ravni, ko zdravnik osebni predpiše zdravilo antibiotik in ponavadi še vedno kar za to klasično dobo 10 dni.
No, problem je tudi deloma v tem, ker pri nas so antibiotiki po predpisih pakirani in seveda to pakiranje je mogoče za manj kot celo terapijo, potem se pa predpiše 2 škatli in bolnik misli, da mora pojesti vse do konca. Tako da je pametno, da ga zdravnik opozori, lejte, dobili boste toliko tablet preveč, ampak pojejte samo 5 dni terapije bo dovolj. Pri nas moram reči, na primarni ravni naši družinski zdravniki so zelo, zelo izboljšali svoj način predpisovanja antibiotikov v zadnjih 20 letih, o tem prepričljivo kažejo statistike in nas uvrščajo kar med države, kjer imamo bolj urejeno predpisovanje antibiotikov na evropski ravni.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Naša gostja je danes profesorica Bojana Bejović. Na področju protimikrobnih zdravil delujete tako raziskovalno kot tudi pedagoško. Predavate na medicinske fakulteti, tudi na fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. Kje se, doktorica Bojana Bejović, bolj znajdete, v raziskovanju ali podajanju znanja?
Težko bi vam rekla. Pri raziskovanju pravzaprav to je zelo zanimivo področje, zelo rada raziskujem, zelo v bistvu tisto, kar najraje delam zadnje čase, je sodelovanje z mladimi zdravniki na raziskovalnem področju. To me zelo veseli. Res pa je, da pravzaprav moj raziskovalni opus, da tako rečem, pa ni tako zelo obsežen kot pri marsikaterem drugem kolegu moje generacije ali pa tudi mlajši, ki so postali že akademiki in skratka res odlični znanstveniki. Meni je bila ta znanstvena dejavnost vedno nekaj zazraven, ker tisto moje prvo delo je pravzaprav zdravljenje bolnikov. Kako optimizirati zdravljenje bolnikov z antibiotiki oziroma še prej neposredno zdravljenje bolnikov tako v celoti. No, zdaj bolj gre za konkretne bolnike, pri katerih skušamo optimizirati zdravljenje. To mi je vedno jemalo največ energije, največ časa. Seveda ob tem pa se pojavljajo raziskovalne vprašanja in smo posamezne zadeve seveda tudi raziskovali in jih še raziskujemo zlasti, no, v teh skupinah z mladimi zdravniki tudi študenti, doktoranti, skratka to. To je zelo, zelo prijetno, tako ustvarjalno delo. Tudi seveda pedagoški del je zelo zanimiv, deloma so študenti, potem je pa seveda veliko tega izobraževanja, edukacije namenjene tudi zdravnikom, specializantom recimo. To je eno področje, ki me posebej zanima. Na tem področju sem bila tudi ne samo na svojem strokovnem ožji tematiki aktivna tudi že pri zdravniški zbornici, kjer sem nekaj časa vodila ta svet za izobraževanje zdravnikov. In gre pač za to, kako organizirati to podiplomsko izobraževanje, specializacije, pripravništva, skratka, kako potem pa tudi to stalno podiplomsko usposabljanje, ki smo ga zdravniki že po zakonu, po celem svetu se je to, ni samo pri nas, dolžni izvajati, se izobraževati, pravzaprav dokler imamo zdravniško licenco. Zdaj, kako to organizirati, na nek način, ki bo izvedljiv in ki bo zagotavljal nek standard zdravniškega znanja in veščin.
Ja, to pa je vprašanje, ne?
To se pravzaprav vse povezuje. Se povezuje.
No. Ampak zanimivo se mi zdi, ko ste rekli, da vas to veseli, da ste nekako mentorica tem mladim silam, ki prihajajo zdravniškim. Se mi zdi, da je to zelo pomembno povsod, seveda tudi v zdravstvu. Kdo je dober mentor? Po vašem mnenju, kakšne značilnosti ima? Ker se mi zdi, da to je zelo pomembno včasih tudi šepa, ne? Prenos znanja, pa ne samo tega, tudi še marsikaj drugega?
Seveda, da področju specializacije, recimo, vem, sem na tej funkciji, ki sem jo omenila, prijemala številne povratne informacije, da stvari ne delujejo, da se mentori ne zmenijo za specializante, da jih ali se ne zmenijo, ali jih preveč obremenjujejo, ali puščajo same, skratka. Seveda je tudi za mentorstvo treba imeti nek motiv, nek mogoče neke osebnostne lastnosti, zaradi katerih ste boljši mentor. Meni osebno se zdi zelo pomembno, da je mentor dostopen, da se vzpostavi nek tak neposreden odnos, da tukaj ni neke hierarhije avtoritete, ampak da se pač pusti mladega človeka, da je ustvarjalen in da mu pomagate na vseh možnih korakih, da mu nudite vse tisto, kar je vam na voljo, pa mogoče njemu ni, to so pogosto tudi kakšne recimo mednarodne povezave, potem dostop do kakšne literature, oziroma usmeritve, kar se tega tiče, se danes je vse dostopno. Ne? Včasih je bila, se veste, ena knjiga na kliniki. Ja,
je drugače danes.
Zdaj je vse dostopno online. Uh-huh. Skratka, da se vse tiste izkušnje, pa tisto recimo, kar človek iz svojih izkušenj ve, recimo, da ni bilo dobro, da mu ni bilo dostopno, da zdaj pri mlajši generaciji to nekako popravite in veste, kaj je tisto, kar mlademu človeku manjka.
Uh-huh. In kot vas razumem, vidite v tem velik pomen, da se vse to prenaša na mlade generacije, da se ne zadrži pri sebi.
Ja. Eno je, da se znanje ne zadrži, drugo je pa ta, kako bi rekla, mogoče v tem obdobju neprimerni izraz že, ampak ta vzgojni moment. To recimo navdušenje za medicino, navdušenje za znanost, prave neke vrednote, ki jih je treba zasledovati v tem. In tudi ta navdušenje je povezano s tem, da vi v nem delu uživate. Da to ni muka. Ne? Jaz sem kar malo slabe ole, če rečem, če slišem od kakšnega svojega mlajšega kolega, da jaz bom pa delal 8 ur na dan, ker želim v ostalem času živeti. Ja, sej delo je življenje, ne? Res se ne sme fokusirati samo na delo v življenju, so še druge stvari, ne? So odnosi med ljudmi, so družine, ampak vendar delo je užitek. Ne?
In če je tako, potem ni težko delati.
Potem ni težko. Potem tudi ta utrujenost, seveda treba je dovolj spati, dovolj jesti, ampak ni pa to nekaj, kar joj, kako trpim in kako sem zmatran, ker moram preveč delati. To pa dela človeka nesrečnega, če tako razmišlja.
In verjetno ste v tem duhu sprejeli tudi vladno povabilo k sodelovanju v tej strokovni skupini v ekipi, ki zdaj le nekako koordinirate.
Ja, najbrž, ja, najbrž.
Ste dosti premišljevali?
Se ni bilo časa. Ni bilo dobenega časa za premišljevanje. Premišljevala sem prej, skrbelo me je prej. Kako bodo stvari šle, resno skrbele, nekaj sem bila v stiku z tujino, malo preden se je vse to začelo. tam, konkretno v Izraelu, tam so se zelo resno pripravljali, tam sem se srečala tudi z enim strokovnakom za javno zdravje iz Harvardske, te šole za javno zdravje in ki je pač navedel nekaj dejstev, kaj se pričakuje, kako se bo virus razširil, koliko recimo pričakujemo, če ne bo ukrepal s tem v zvezi tudi smrti. To je bilo tako res, to je kolega od enega največjih avtoritet na tem področju v svetu, sodelavec in moram reči, da me je to tako zelo odprlo oči in potem seveda ti dogovori za vodenje skupine so bili potem pa zelo hitri, no, ampak na tej podlagi so bili do neke mere možni, ker sem se zavedala tega, da res moramo nekaj narediti.
Da je situacija resna. Ja. Doktorica Bojana Bejović, bili ste pomočnica strokovne direktorice UKC Ljubljana za področje kakovosti, pa tudi predsednica sveta zavoda UKC Maribor. Torej, vodstvene izkušnje imate. Kandidirate tudi za predsednico zdravniške zbornice. Kaj vas je nagnilo k tej odločitvi?
Torej, predvsem poznavanje dela zdravniške zbornice, ker sem že nekaj sodelovala. Potem pa nagovarjanja kolegov, kar dolgoletna nagovarjanja kolegov. Potem pa tudi neka, kako bi rekla, življenjska situacija. Ne? Z leti se mi zdi nekje normalno, da človek spreminja svojo pozicijo v življenju, da jo nekako nadgrajuje. Ne? Začnete recimo kot zdravnik, kot neposreden zdravnik bolnikom, potem počas to nadgrajujete bolj organizacijsko, no in potem je to neka taka, jaz se vendarle bližam upokojitvi, no dobro, pa še nekaj let je pred mano, ampak tako se mi zdi to neka gradacija, pač neke karijere, da tako rečem, pač neke življenjske poti, da se potem z leti človek z več izkušnjami začenja ukvarjati z nekimi stvarmi na zdravstvu v Sloveniji za ne bolj take krovne pozicije, ki je seveda možna, če imate neke izkušnje, neko že pridobljeno znanje, tako ima nek smisel to. No.
In širši pogled,
ja.
Celotno področje.
In širši pogled in tudi neke veščine, ki se jih v življenju naučite.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Že prele so se pogovarjala o tem našem zdravstvenem sistemu. V svoji predstavitvi ste tudi zapisali, če gledamo po same zdravnike, so odlični seveda primeri, ker imamo vrhunske strokovnjake, znanstvenike, ljudi, ki so predani svojemu poklicu in poslanstvu. Sistemom pa seveda in organizacijo pa se zdaj v zadnjih letih ogovarja celotna družba in je tukaj toliko vprašanj in odgovorov spet nešteto. Kakšen je vaš pogled?
Torej, slovensko zdravstvo pravzaprav glede na mednarodne primerjave niti ni tako zelo slabo, ker nekaj je primerjav, ki se tudi ponavljajo z leta v leto, da za vloženi evro dobimo kar nekaj nazaj. Zdravstvo je sorazmerno skromno, ampak rezultati so boljši, kot bi pričakovali za ta vložena sredstva. To precej počiva na ljudeh, ne samo zdravnikih, sploh samo temu strokovnemu osebju, ki se mi zdi zelo dobro dela, kljub temu, da smo številčno pač bolj na repu vseh evropskih statistik. Slovenski zdravstveni sistem se je malo spreminjal vsa ta leta in zato nekako ni sposoben reagirati na spremembe v demografiji in s tem tudi v epidemiologiji bolezni, ne mislim tukaj samo infekcijskih, sploh ne, vse ostalo, kar se nam dogaja s staranjem prebivalstva, kroničnimi boleznimi, potem tudi napredku medicine. Zelo težko je uvesti neko novo dejavnost, ki bi pač sistem nekoliko spremenila, s tem imamo ves čas težave, z dogovarjanjem z različnimi regulatorji zdravstva v Sloveniji, tako ni enega skupnega načrta, kako bi se stvari spreminjale. Jaz ne slišim prav rada besede reforma, ne, ker se mi zdi taka floskula. Treba je pač konkretno stvari spreminjati, potem seveda je sistem zbiranja denarja lahko problematičen, tudi ni zelo fleksibilen. Marsikaj je, ker bi bilo treba nadgraditi, prečistiti. Stvari so tudi nekje zastale v razvoju. Mi imamo sistem plačevanja po teh diagnozah, da tako rečem, pač bolj preprosto, ki pa se ne nadgrajuje in tudi ne prilagaja dovolj hitro našim razmeram. So tukaj različne težave, različni interesi, skratka, dolge zgodbe. Ampak če pa pogledam zdaj dogajanje v tej epidemiji, nam je pa to, da imamo nek rigiden postavljen sistem, ki je dosti homogen, pa prišlo prav. Zato, ker je ta homogen sistem mreža, recimo že zdravstvenih domov, tudi koncesionarjev, ki so v bistvu vključeni v javno zdravstvo, pa zelo to stanje nam je zelo pomagalo pri organizaciji recimo teh vstopnih ambulant za COVID-19, ki so v bistvu mrežno po celi Sloveniji bile možne v možno jih bilo zelo, zelo hitro vzpostaviti.
Čez noč, ne.
Ja, in potem tudi recimo, če je prišlo do sprememb, načina testiranja, je bilo to možno, pač dobro, gre tudi za sorazmerno mehno število teh točk, ker smo mehni in to je bilo v tem primeru tudi
prednost.
Zelo dobro.
Mhm. Zanimivo, ko ste rekli, da se primerja odzivanje in pa seveda ukrepi v vzhodno in zahodno evropskih državah, da se nekako vzhodno evropske bolje držijo.
Ja.
Da so boljši rezultati. No?
To je nenavadno, ne vemo zakaj. Ne? Torej, ideja je, da je tudi virus drug, ampak mi smo direktno iz Italije dobili virus, tako da bi težko govorili o viroloških značilnostih, ki so različne. Malo je bil sigurno vzrok v zamiku, da smo mi že vedeli, kaj se dogaja in smo vedeli, da se res treba odzvati. Res pa je tudi to, kar sem rekla, je en enovit sistem, ki ga je bilo možno usmeriti v obvladovanje te epidemije praktično takoj. Za razliko od Italije, kjer je sistem zelo heterogen, mogoče zelo uspešen pri obvladovanju, ne vem, problemov z zamenjavo kolkov, take zadeve, skratka, ker je sodobna patologija, ampak za odzivanje na take v bistvu javno zdravstvene probleme se je pa izkazal sistem, ki je dediščina prejšnjega sistema, političnega in tudi v drugih vzhodnoevropskih državah. No, tako, morda je tukaj neka paralela.
Kaj pa število zdravnikov v Sloveniji? O tem se tudi govori veliko, premalo. Kaj pravite vi, koliko premalo?
Ja, seveda, premalo. No, torej, težko je reči, da je kaj lahko en zdravnik opravi, ampak če vi gledate statistike po Evropi, po številu zdravnikov na milijon prebivalcev ali pa na kakršnokoli enoto prebivalcev, pa Slovenijo bo pravzaprav prav gotovo nekaj narobe, če je Slovenija na repu. Ne moramo biti slovenski zdravniki toliko bolj sposobni od tistih na zahodu. Zdaj, kaj je ustrezna številka, je težko reči. Ampak vedno, ko imate neko mednarodno primerjavo, če ste na nekem skrajnem robu, se morate vprašati, kaj je tukaj narobe. Ne? Zdaj, zakaj je zdravnikov tako zelo malo? No, pred desetletji je bilo kar precej govora, da je zdravnikov v Sloveniji, če ne zadosti, mogoče celo preveč. In da ni potrebno imeti večjega opisa na medicinsko fakulteto in da skratka, da je pametno, da ostanemo kar pri tem in da se pač ne zdravniki več delajo. To so bile razne taka razmišljanja.
Desetletja nazaj, pravite.
Ja, samo to ima dolg rep. Ne? Zato, ker predno vi vzgojite zdravnika, imate 6-letni študij, potem pa še tam 5-6-letno specializacijo. Kar velik odstotek je žensk, se pravi, je vmes še kakšna porodniška, ker je to isto obdobje, tako da potrebujete 15 let za to, da je zdravnik z licenco nekje na tržišču dela, da tako rečem, oziroma opravlja lahko svoje delo. Tako da seveda se te zadeve vlečejo. Vmes se je ustanovila medicinska fakulteta v Mariboru, tako da se je priliv nekoliko povečal, ampak v zadnjih letih je prišlo pa tudi nekaj do odliva, zato ker so seveda razmere za delo zdravnikov v Zahodni Evropi boljše. Trg dela se je pravzaprav poenotil, ne, licence v Sloveniji veljajo tudi v drugih evropskih državah, tako da je bilo kar nekaj odliva v druge države. Zaradi denarja, to besedno plač, pa tudi zaradi organizacije dela. Zato, ker seveda tisto, kar nas tudi bremeni zdravnike, je ta sorazmerno slaba organiziranost dela. Tudi organizacija dela pogosto počiva na posameznem zdravniku. Pogosto gre za neke razne improvizacije, delamo v nemogočih prostorskih razmerah. Preveč je dela za to organizacijo lastnega dela. Premalo se dela na nekem sistematičnem organiziranju dela v zdravstvu, kar je v tujini cela stroka.
Torej, to so tiste stvari, ki pravite, jih je potrebno nadgraditi, ni potrebna celovita reforma kot floskola, ampak tiste stvari, ki pa so slabše urejene, jih je pa treba nasloviti pravilno.
Ja, in tukaj seveda so na različnih področjih, ne, ampak ne moramo pa kar enega zdravstva zdaj ustaviti pa zamenjati za drugo. Ne?
Mogoče eno od teh področji še način specializacije oziroma izbora, kako ga vi vidite oziroma kaj bi tu bi lahko spremenili?
Ja, to je tako, ne, da zdaj seveda specializacije so pri nas na nekem državnem razpisu, kar se mi zdi smiselno. Zato, ker v bistvu država ve, koliko posameznih strokovnjakov bi morala vedeti, potrebuje za to, da je ustrezno nastavljena mreža specialnosti po celotnem teritoriju. Nekatere stvari so bolj centralizirane, ker so bolj redke in druge morajo biti praktično v vseh regijah, v vseh občinah. In zato potrebujemo nek državni sistem. Ker se tega tiče, seveda se specializacije tudi na ta način razpisujejo. Do neke mere imajo tukaj vpliv tudi posamezni izvajalci. Zdaj, ali je to ustrezno ali ne, o tem so debate. Moje mnenje je, da ne ima izvajalec priliko potem izbrati specialista, za katerega je v času specializacije ocenil, da bi ga rad imel, da je dober. S tem se bo tudi specializant potrudil, da bo k nekemu izvajalcu prišel potem v službo, ampak tukaj seveda so debate, ne, ali je bolje začeti že z njegovo vzgojo prej, ali je bolj pametno si ga izbrati kasneje, ko ga že bolj poznate. Jaz se nagibam bolj k temu drugemu delu. Seveda, stališča države je pametno razpisati toliko specializacij, kolikor je kandidatov. Da se potem pač specializante usmerja na tista področja, ki so bolj deficitarna. Seveda, stališče mladih zdravnikov pa je, da bi šli radi določene stvari specializirati.
Katere tukaj, so trenutno v trendu?
Ki so, ja, seveda tiste, s katerimi se da nekaj zaslužiti. Ne, to pač so drugačni časi. Jaz sem moram reči zelo presenečen, ampak to tako je. Infektologija je bila včasih izjemno zaželjena. Mi smo imeli še pred parimi leti izbirne postopke, na katerih so kolegi in kolegice dobesedno jokali, ker niso bili zbrani. Danes imamo prazna mesta. Ker to seveda ni kakšen tak profitabilen poklic. Ne? Mi nimamo neke storitve, ki bi jo prodajali. Mi prodajamo pravzaprav samo pamet, ne? Ki pa nima kakšne posebne cene, da tako rečem.
Se pravi, danes so, ne vem kaj, specializacije ortopedije? Ali
ortopedije, dermatologije, okulistike, plastične kirurgije. To so, mislim, da najbolj zaželene specializacije. Pač tako je, ne? In temu se mora pač država nekje prilagoditi, to je treba razumeti. In seveda razpisovanje teh specializacij, ker je pač velika želja, res je, ne, da so pri nas številna področja deficitarna. Od majhnega števila zdravnikov imate posod, jih so razmerno malo, z malo razlike, ampak vseeno, posod nekaj manjka. Ne. Tako da razpisovanje določenih specializacij malo bolj obširno, je v nekem trenutku smiselno. Sam še nekaj treba skrbeti, da se te specializacije stalno razpisujejo po malem, zato da se ne ustvarjajo premočne generacije v posamezni specialnosti, ker potem ta generacija zaključi. svojo delovno dobo in imate hiatuse. To načrtovanje je zelo tako sorazmerno težko, kompleksno, odgovorno, ne, ker morate tudi ne samo planirati, da je dovolj specialistov ta hip, ampak tudi potem s časoma, ne, da se bodo te vrste polnile, tako kot je treba, tudi v skladu s tem, kakšno patologijo imamo, ne, ker stvari se spreminjajo. Ne.
Se pravi, da bi vse prepustili recimo temu trgu ali prosti izbiri, kot je tudi ponekod urejeno, ni najbolje.
Lahko prepustimo, samo v tem primeru bomo potrebovali nekaj časa, da se bodo stvari nekako iznihale in postale smiselne. Ne? In to je vprašanje. Ne? Ta prepuščenost po Evropi je zelo različna. Marsikje kontrolirajo, tudi v bistveno večjih državah kontrolirajo specializacijo centralno. Celo recimo v Italiji, ki je neprimerljiva z našimi številkami, v Španiji recimo je nacionalni razpis. Ravno zaradi te regulacije kadra, ki je pravzaprav zelo drag, ne, dolgo časa traja, da se ga educira in je potem treba poskrbeti, da res dela v družbi tisto, kar družba potrebuje. Ne.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Kaj je za vas, doktorica Bojana Bejović, najlepše v vašem poklicu, ki ste si ga izbrali? Zdaj so se zadržala v pogovoru pri mladih, pri odločitvi za specializacijo. Kaj bi rekli zdaj po toliko izkušnjah, da vas...
Najlepše je pozdraviti kakšnega bolnika. To je dober občutek, res. Nezamenljiv. Mislim, da je tudi tisto, kar drži zdravnike v poklicu. Ta občutek, da ste s svojim delom, svojim razmislekom, svojo odločitvijo, svojim posegom naredili nekaj, da se je nekaj spremenilo in se je stanje tega bolnika popravilo. To je bistvo.
Seveda pa je pomembno, da so pri delu, kot ste rekli, za vas osebno tudi izzivi in teh gotovo ne manjka, kje pa življenje na hitrih obratih sproščate. Je čas za kakšne hobije in morda prosti čas?
Nisem človek hobijev. Pač zato, ker večino mojega časa zaseda medicina v različnih oblikah in so to različne vrste hobi. Lahko rečete, da je raziskovanje hobi poleg recimo kliničnega dela, tako da je vse v bistvu v eni vreči. Zdaj v prostem času nekaj časa potrebuje človek za počitek, ne, kot tak, ampak vse ostalo je pa spet fajne neka aktivnost, ukvarjanje s športom.
Menda kolesarite?
Kolesarim, ja, zadnje leta kar kolesarim po hribčkih, tako malo bolj naporno kolesarjanje, ki je potem na koncu tako zelo sprosti človeka in na vrhu ste seveda zelo zadovoljni in je ta napor pozabljen. Pa še včasih se da med naporom kakšno stvar premisliti. Tako da si jo prav rezerviram za to, da si jo bom premislila na enem določenem klancu, takrat se stvari nekako zbistrijo, tako da je, se mi zdi ta fizični napor pomemben za človekovo psiho.
Kaj berete, poleg seveda medicinske literature?
Ja, berem. Do te epidemije, za kratek čas v bistvu sem ugotovila, da se da brati v avtu. Da obstajajo audio knjige, to mi je sin kupil lani za Božič in moram reči, da sem bila na tem navdušena. Jaz se vozim pač iz okolice Škofje Loke v Ljubljano vsako jutro in ta vožnja v Konicah traja tudi 45-50 minut in v tem času se da, ker to gre zelo počasi, ne, poprečna da potovalna hitrost je, ne vem, ni 20 kilometrov, tako da poslušam potem audio knjige in to se mi zdi imenitno. Zdaj v času epidemije nisem mogla tega več delati, ker sem že v avtu v bistvu začela telefonirati in tudi nisem se mogla koncentrirati na neko leposlovje. Sem pa že pred tem pa ugotovila neko drugo tehnološko stvar, kar se branja tiče in sicer branje z različnih tablic in telefonov. Telefon sicer ni primeren za oči, ampak če imate 5 minut časa, pa dobro knjigo, telefon imate vedno zraven in lahko hiter mal nekaj par strani preberete. In to sem počela zadnja leta in na ta način kar nekaj prebrala različnih knjig.
Svetovne literature.
In, vse svoje.
Se pravi, z tega povedanega gre sklepati, da niste ravno človek, ki bi samo sedel križem rok ali pa počival, ampak ste neprestano v akciji.
Ja, čeprav sem zagovornik lenobe kot take. Včasih je treba biti popolnoma len, ker takrat potem dobite neko energijo, neko motivacijo za delo naprej. Tudi mislim, da kakšna inspiracija pride iz lenobe, iz popolnega brezdelja. Tako da tudi zato si je včasih treba vzeti čas. Jaz tako v življenju vidim, da mi je včasih kar spontano nekako vrgle varovalke ven in sem bila nekaj dni balena in potem sem se vrnila nazaj v ta intenzivni ritem tako na tak dober način, no, da sem imela dober občutek.
Nekaj, kar radi slišijo tudi mladi in mladostniki, ne? Vsekakor tudi v tej dobi je pomembno to, da človek odklopi. Kaj vam družina pomeni? Imate dva odrasla otroka?
Ja, lejte, družina seveda, ne, to ostanejo ti otroci, čeprav grejo iz gnezda, tisto najdragocenejše, no, najdragocenejše, moram reči. Nimamo zelo, zelo veliko stikov, zdaj sploh so bile te karantene, tako da je bilo vse bolj na elektronske medije, potem sta seveda oba otroka zaposlena, ne, zaposlena in seveda ni prva misel pri mladem zaposlenem človeku več mama, ker je, jaz rečem, hvala Bogu, da je tako, to pomeni, da so odrasli, ampak še vedno smo pa tako zelo povezani. No, in
ste tudi babica?
Sem tudi babica, ja. To je pa sploh taka češnja na torti za, se mi zdi, vsakega človeka.
Se bom najlepše zahvalil za to, da smo lahko malce pokukali v vaše življenje, zdaj, ko vas takole spremljamo iz dneva v dan prek televizijskih zaslonov in drugod, iz medijev in nekako občudujemo tudi vašo trezno presojo in mirnost v teh situacijah, je verjetno tudi to neka značajska lastnost, da se odzovete tako mirno, kar je pomembno v teh trenutkih.
Torej, najbrž značajska lastnost, verjetno pa tudi leta izkušnje. Vsak nov moment me prav gotovo danes bistveno manj zamaje, kot me je 20-30 let nazaj. Vsako življenjsko obdobje ima pač neko prednost in neka mirnost, neka, pretiran izraz je najbrž modrost, ampak
preudarnost
je gotovo lastnost bolj kasnejšega življenjskega obdobja. In jaz mislim, da je prav tako.
Veliko dobrega naj uspe na začrtani poti tudi naprej. Hvala za vse, kar delate, za vse Slovence, doktorica Bojana Bejović, in tudi za pripravljenost, da ste nas obiskali tu. Vse dobro in hvala za pogovor.
Ja, hvala vam, da ste me gostili.
Naš gost.